hadde tenkt i dag kanskje å snakke litt om en kjent person fra Gamle Testamentet, som vi alle har hørt mye om fra faren og kanskje søndagsskolen. Og han heter Josef. Jeg har egentlig aldri talt om Josef helt sånn spesielt. Men jeg skal forsøke å starte på et lite avsnitt derfra. Litt bare om Josef sin bakgrunn. Han var jo en av sønnene til patriarken Jakob. Jakob hadde jo to hustruer. Først var det jo Lea han fikk, som var eldst av Laban sin døtre, som han tjente 7 år for å få. Og så fikk han jo etterpå Rakel. Og Rakel var liksom Jakob sin yndlingshustru, som det står skrevet. Og Josef var som eldste sønn til han. Og Josef var cirka 4-5 år gammel, så fikk hun en ny sønn. Og han hette Benjamin, så Rakel døde jo da i barselsenga. Og det ble jo selvsagt da en veldig stor sorg for Jakob. Det var nok litt utfordring for Jakob, hele hans familie, og det er egentlig en serie av ulike tragedier som skjedde. Bare familien og familiens oppbygging forteller jo det at det måtte bli problematisk. For det første hadde han 2 hustruer. Om ikke det skulle være nok, så hadde han 2 medhustruer. Og nå var de jo barn av alle de her 4. Og det var veldig mye interne konflikter mellom dem. Så jeg tenker, når vi leser denne historien, så skal vi ikke bare se på den historien som en vanlig familie. Men jeg tror det ligger noe symbolsk i hele fortellingen. For som jeg tenker, man kan se den historien fra ulike vinkler. Og en av vinklene kan vi si er hele samfunnet. Hvordan det består i mange grupperinger med mye spenninger og motsetninger. Og kjempemye konflikt. Og så kan vi også se på hele denne historien på hvordan det har gått med kristenheten, som egentlig burde være ett, men som har delt seg opp i mange ulike grupperinger og forsøker å utkjempe hverandre. Og det som er spesielt med denne fortellingen, det er misunnelse, som er en av de kanskje største syndene. Og misunnelsen i Josefs tilfelle, det var 2 spesielle ting. Det ene var jo at pappaen var så bra i ham. Kanskje det kunne skyldes at pappaen ikke var flink nok til å forsøke å skjule at han kanskje var mer glad i den ene enn i de andre brødrene. Det kan ikke ligge noe i det. Men så var det også det at pappaen, i og med at han var så glad i han, lagde en helt spesiell kjorte eller klesplagg til han som var veldig verdifull, og det fikk ikke de andre brødrene. Det var de 2 tingene som gjorde at misunnelsen vokste. Og så var det en tredje ting. Josef var jo ung. Da når han ble solgt til Egypten, så var han 17 år gammel. Så de drømmene han hadde var kanskje noe før det. Så han forstod kanskje ikke at når han fortalte sånne drømmer, så ga det bare mer mat til misunnelsen. Og hatet bare vokste. For jeg husker jo hva som skjedde. Det var jo 12 kornbarn og Hannes røyste seg opp, og de andre bøyde seg til jorden for ham. Og de skjønte jo, hvem vi tror du at du er? Skal du være konge og regjere over oss? Om ikke det var nok, så forteller han, jeg har enda en drøm. Det var solen og månen, og så var det 11 stjerner som alle sammen bøyde seg for ham. Og da syntes også Jakob at, nå Josef, det må være nok. Mener du virkelig at vi, foreldrene dine og alle dine søsken skal komme og bøye seg for deg? Og Josef tenkte sikkert ikke noe mer på det. Han fortalte bare drømmene sånn som han hadde drømt dem. Og det står det at på grunn av de her ulike tingene så la de Josef for hat. Og så hadde han planer om å drepe ham. Og da husker vi det at når han ble sendt av sin far for å se hvordan det stod til med brødrene som var ute og gjette sine dyr eller får der, så var jo Josef momentant lydig. Ja vel, her er jeg, send meg. Og han dro. Sånn at vi kan, når vi leser hele Josefs liv, så tror jeg at det bästa perspektivet som vi kan få hela fortellingen på, det är att man ser Josef som en type på Jesus, alltså som ett förebild på Jesus. För det är otroligt många likhetspunkter. I alla fall har jag listat eller sett på över gott över 20 väldigt lika sammanträff mellan Jesus och Josef. Och det betyder inte det att inte andra kan ha någon av de här sammanträff. Men det var så många och de är så typiska att vi kan känna det att när Bibeln har lagt den här berättelsen vi skrivit ner, så pekte det fram mot Jesus som skulle komma. Och det ska jag helt till slut läsa tre vers ifrån andra Filippenserbrevet som bekräftar att Josef var en typ på Jesus. Nu har Josef kommit till Egypten. Han vann sin gunst där hos allesammans. De la mig en gång märke till att det är något helt speciellt med Gud. Gud är med. Och Gud välsignade allt det Josef säger. Så att han fick en väldigt höga position i utgångspunktet allerede där. Samtidigt som han mötte väldigt starka fristelser och blev prövd och måtte lite och på en måte och gick igenom en väldigt dyp förnedrelse. Men så husker vi det att det är att tyda drömmar. Ja, Josef han tog aldrig ära till sig själv, han säger, men Gud kan det. Och Gud brukte Josef till att tyda drömmar. De drömmar som gjorde att han fick en helt speciell position. Han blev näst under farao, alltså den högsta av alla, bortsett från farao. Och han blev närmast satt som en, ja, ska inte sätta namn på det, men han blev satt otroligt, otroligt högt. Och hvis vi ser på situationen nu i Ukraina och på Ryssland, så levererar ju de 90% av allt korn som vi får. Något av det samma kan vi se på situationen där. Genom de drömmarna så visste Gud att det ska komma 7 goda år. Och efter de åren, 7 goda åren, så skulle komma 7 år som skulle vara så problematisk och så stor hungersnöd att den ska glömma totalt att det har varit sån välståndstid tidigare. Och nettopp där så tänkte jag så fara av det att när du har fått av Gud öja och insyn i dype hemligheter och kan fortälla vad drömmen betyder, så föreslå att det ska sättas ledare över landet som kan styra insamlingen av kornet. Så må ju du vara den person som är ment och tänkt för det. Och det är där som vi kommer in på. Jag ska läsa någon vers här från första Mosebok 41 eller från 40 till 46. Där farao säger till Josef: du ska förestå mitt hus. Och hela mitt folk ska rätta sig att det är ditt ord. Bara tronen vill jag ha framför dig. Och farao sa framdeles till Josef: se, jag satte dig över hela Egyptens land. Och farao tog sin nätring av sin hals och satte den på Josefs hörn. Och klädde han i klär och fint lin och hängde en guldkappa om hans hals. Och han lät dem köra i den vagn som var närmast efter hans egen, och de ropte föran honom: avlek. Och han satte han över hela Egyptens land, och farao sa till Josef: jag är farao, och utan din vilja skall ingen man löfte sin hand eller fot i hela Egyptens land. Och farao gav Josef namnet Sufnat Paneah och gav han till hustru Asnat, en datter av Potifera, prästen i On. Så drog Josef omkring i Egyptens land. Och Josef var 30 år gammal när han stod för Egyptens konge faraos åsyn. Där har vi märke till flera ting som var på en måte sammanfallande med Jesus. 30 år gammal var de bägge när de gick in i sitt ämbete, om vi säger det så. Och Josef blev otroligt höjt upp. De drömmar som han hade, de ser vi nu var i färd med att gå i uppfyllelse. Han skulle förvalta all den mat som människan var avhängig av i hela Egypten, men inte bara i hela Egypten, men också där Josef och hans familj bodde. Så var det mangel på mat, och dit kom de ifrån alla land för att köpa Kona og Josef var den som skulle selge, så var jeg nøkkelrollen for det. Det kunne man trekke en sammenligning eller et bilde også til Jesus som er verdens brød. Men også Jesus som er verdens frelser. Jeg vil ha merke til at det var flere ting i denne lille fortellingen. Det var ringen som ble lagt på Josefs finger. Det var faraos egen signering. Å signere vet vi jo hva det betyr. Underskrift. I dag så ville vi kanskje sagt identitetskort, ID-kort, som han hadde fått, som visste hans gyldighet at han er den rette personen. Han er den som er sendt for å gjøre denne tjenesten. Noen har kanskje fått, sånn som Gunn fikk i går, et brev fra DNB. Hun måtte identifisere seg. Når hun fikk kundenummeret sitt, eller fikk, så måtte hun sende et bilde, og det bildet var uttatt av, eller det var jo, når man får som bankkort, så er det jo et bilde som man sender inn. Og muligens på den tiden når de sendte det, så var det ikke samme krav til identifikasjon i dag, som i dag. Så det vi måtte gjøre, det var å gå på et annet dokument som var 100% gyldig, altså et pass. For på passbildet så er det også samtidig i nedkanten et på en måte sette inn en signet, et kjennetegn som viser at den identiteten som hun har, den er ingen andre mennesker på hele jorden som har. Og når det her ble skannet inn, og de skannet sammenlignet med det identifikasjonskortet som hun har fått fra DNB, så ok, det er samme person. Så litt av en parallell var det på i gammeltid med den ringen. Det var sånn at når de skulle skrive viktige, for eksempel, fredsavtaler, eller handelsavtaler, og det her var jo, han var jo en høy statsministerposisjon, Josef, så når han skulle underskrive det, så kunne han bare ta ringen, og så trykker han med fingeren, for det var, når man gjorde det på et mykt materiale, så sette faraos identitet ble på en måte bekreftet igjennom det. Det andre var klærne som han fikk, som han ble iklet. Og det tredje så var det hva jeg skulle rope etter ham. Avbrek. Og det sier oss jo selvfølgelig ingenting. Men i det ordet, det betyr egentlig bøy knæ. Vær velsignet. Når Josef reiste rundt over hele Egyptens land, så den vogna som han kjørte i, den var så luksuriøs at det var ingen andre enn farao som hadde en sånn vogn. Og så kommer han, den gutten som han måtte ha gått igjennom en sånn stor fornedrelse og gjort til en løgner og kastet i fengsel i mange år og i ferd med å bli drept. Så var han opphøyet til en sånn posisjon at når han kommer dit, uansett til hvilken bygd eller by, så bøyer alle menneskene knæ for ham. Og da gikk det virkelig i oppfyllelse. De kornballene som bøyde seg for ham, eller månen og solen og de syv stjerner som bøyde seg for ham. Men ikke bare dem, men også alle folk der i hele Egyptens land bøyde knæ. Vær velsignet, Josef, ropte den til ham. Det var det som dette avbrek betyr. Så står det videre at de ga han et navn. Sofnat Panea. Og det sier jo heller ikke oss nå. Men det som oversatte gamle testamentet, ja, til latinsk, allerede på den tida, lenge før Jesu tid, så visste man hva som ligger i det begrepet. Det står, det kan bety redningsmann for verden. Det kan bety verdens frelser. På hvilken måte var Josef en redningsmann eller en frelser for verden? Jo, garantert. Om hans far Jakob og alle hans brødre ikke hadde kommet dit og fått brødet fra Josefs hånd, så hadde han garantert død, hungersnødsdøden. Og det samme hadde menneskene gjort på den tida. Det kunne vært mye å sagt om hele denne fortellingen. Den er ganske omfattende. Jeg hadde egentlig tenkt kommende søndag å tale ikke over denne teksten. Men i og med at det er en av de her tilvalgstekstene for kommende søndag, fredsøndag i faste, så er tekstene om Josef. ifra det 45. kapittel og ifra det 50. kapittel. Så det hadde jeg tenkt å tale over, men jeg har helt annen innfallsvinkel på hele historien enn det her. For meg har det alltid vært en utrolig verdifull fortelling om Josef. Men så er det kanskje mange av oss som vi sammenligner oss med Josef. Og så syns vi at vi er så dårlige kristne. Vi har mislyktes på alle områder. Vi faller i synd. Han sto og kjempa imot det. Og han, vi møter den minste motgang og prøvelser og ja, kanskje ikke forfølgelse, men i alle fall noen gang kan møte en del motstand som kan være kanskje litt mer enn man syns man har fortjent, om vi sier det sånn. Men Josef, han gjengjeldte aldri. Han sa, er vel jeg i Guds sted? Dere tenkte ondt imot meg, men Gud har vendt det onde imot det gode for å holde mange folk i livet. Så var det de versene som jeg sa at jeg skulle lese fra Filippebrevet, som forteller om at Josef kunne være som et forbilde for Jesus. Vi leser fra Filippenserbrevets 2. kapittel fra vers 9-11. Derfor har Gud opphøyet ham og gitt ham et navn over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hvert tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Himmelske Far, vi takker deg for at du har sendt din sønn Jesus Kristus, for at vi gjennom han skal få del i det evige livet. Må du gi oss smula og så gjennom ditt ord i dag og alltid, sånn at vi får styrke og bli bevart til det evige liv, for å komme hjem til deg når vi her leser Gud Fader til ære i Jesu navn.